throat is cracking at the seams. Upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. The seeds of time were sown and watered by the deeds of those who know and who are known. Knowledge is a deadly friend if no one sets the rules. The fate of all mankind I see is in the hands of sunlight brightly gleams. when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph.
Real FM 97,8. Στεφανία Κασιμίγρος Δουδεσκές. Για καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρεούλα ακόμα. 2-11-200-8-200 studio@realfm.gr. Real και το μηνυματάκι στο 19-600. Για να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφο που μας στέλνετε τις ευχές σας. Όσο μπορούμε να τα αποδίδουμε. Τάκης Μαυράκης είναι μαζί μας και στη ρύθμιση του ήχου. Πειράζουμε και τα τραγουδάκια εκεί να βάζουμε κάτι και πιο έτσι, δικά μας. Και βέβαια η Λίτσα, το Λιτσάκι Τζεφεράκου, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Δημήτριος λέει, ο Στελάρας, και τον Καζαντζίδη λέει, ο οικουμενικός εκφραστής των λαϊκών συναισθημάτων, χρόνια πολλά παιδιά, καλή Ανάσταση, ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη.
Ο Κώστας, καλησπέρα, λέει, χτύπη το δίδυμο, καλή Ανάσταση με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ακόμα δεν έχει γίνει κλήρωση του Euro Millions. Στις 10 θα γίνει η ώρα Αγγλίας. Α, τώρα.
Στις 10, στις 12. Λέει,
θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες καλή Ανάσταση με υγεία και θα ήθελα από active member τις δανειακές προσευχές, λέει ο Κώστας από Νιουκάσλ. Ο Αναστάσιο Ποπήλιο. Αγαπητοί μου, από Καζαντζίδια συμφωνείτε. Το Χριστέ, αλλά είπε άνθρωπο, το Πάσχα σας να είναι τερπνό και φρόσινο.
Γεια σου, Αναστάση. Καλός φίλος, ο Τάσος Κοντογιαννίδης, λέει: καλό βράδυ, πήρα να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, 30 Απριλίου του 2002, έφυγε από τη ζωή ηθοποιός Νίτσα Τσαγανέα. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών και είναι από τους λίγους εκείνους ανθρώπους που πάτησαν σε τρεις αιώνες. Και δου γιατί, γεννήθηκε το 1899, το 19ο αιώνα δηλαδή, έζησε όλο τον 20ο αιώνα και πέθανε το 2002, το 21ο αιώνα. Έπαιξε σε περίπου 100 ταινίες δίπλα στον σύζυγό της ηθοποιό Χρήστο Τσαγανέα. Συνέχεια καλή Ανάσταση, λέει ο Τάσος. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και στη Μαριέτα αγάπες και ευχές και να είστε πάρα πολύ καλά και να συνεχίσεις και την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνεις.
Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Τάσος στη Real News,
ναι.
Κυκλοφορεί ο Τάσος Κοντογιαννίδης στη Real News, το πρώτο Πάσχα των Ελλήνων Επαναστατών. Πάρα πολύ ωραίο κείμενο, αξίζει να το διαβάσετε στην Real News που κυκλοφορεί.
Είναι η περιβόητη σελίδα της ιστορίας του σαν σήμερα που έχει η εφημερίδα κάθε Κυριακή. Σας θυμίζω ότι έχει κυκλοφορήσει από σήμερα.
Από Μεγάλη News, Παρασκευή, έτσι, βεβαίως, βρίσκεται στα περίπτερα.
Εντάξει, εγώ όσο γνωριζόμαστε, ξέρετε ότι τραβάω και τις αιμονές μου. Γιούγκερ, φίλε. Γιούγκερ. Τζακ Ντάνιελς. Εντάξει. Δυνατός. Πολύ δυνατός. Αποκλειστική συνέντευξη.
Ναι, είναι καλός. Ο Γιάννης από τα Πετράλωνα, δεν το πιστεύω. Η Ιωάννα Παγγέλη επίσης μέσα στο τραγούδι. Η Στεφανία εννοεί. Ναι. Εντάξει τώρα και δεν διάβασα. Διάβασα λίγο. Δεν ήταν επίσης τώρα αυτή. Ελίτης. Λίγο. Δεν ήταν επίσης καταρχήν.
Διάβασα κάτι ελίτης, όταν ο Ελίτης γράφει.
Το ημερολόγιο.
Και πεζόνα. Είναι επίσης. Εντάξει.
Ο Διονύσης, καλησπέρα και χρόνια πολλά στην εκκλησία που πήγα. Θύμισε λίγο από προ-COVID εποχή, παρότι δεν έγινε περιφορά, μέχρι και λαμπάδα άναψα. Καλό Πάσχα να έχετε σε εσάς και τις οικογένειές σας. Επίσης, Διονύση. Λοιπόν, ο Τζίμις, καλησπέρα από Leeds. Στην Βρετανία, ωραία μουσική για μένα. Δεύτερη δόση την άλλη εβδομάδα. Άστρα, μη με μαλώνετε, αλλά είναι Pfizer.
Σε τον ζωδότη, τον εντός τα βρότα σχήρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Ρισθέντες της φθοράς. Ως πελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου τάξας ζωτικούς αυτής κουρνούς.
Προηγούμενες μέρες με τη Στεφανία Κασίμη ότι είναι πάρα πολύ όμορφα τα κείμενα που ψάλουμε, όχι μόνο την Μεγάλη Εβδομάδα αλλά ιδιαίτερα την Μεγάλη Εβδομάδα, επειδή έχουν μία ένταση, μία δραματικότητα κλπ. Και έκανα κριτική εγώ, ναι, ότι οι περισσότεροι ιερείς τα διαβάζουν λίγο, τα ψάλουν μάλλον, δεν τα διαβάζουν, αλλά είναι πολύ καλά κείμενα και θα πρέπει να τα διαβάζουν, τα ψάλουν λίγο γρήγορα. Με αποτέλεσμα ο κόσμος που βγαίνει στις εκκλησίες
ή
πολύ
καθαρά
περισσότερο, μπράβο, ο κόσμος που το ακούει από την τηλεόραση, γιατί δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πηγαίνουν στις εκκλησίες κλπ. Τα ακούει σαν έναν ήχο και πέρα από την πίστη που εκφράζει, δεν καταλαβαίνει ακριβώς το σενάριο.
Σωστό.
Το οποίο το σενάριο είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραία κείμενα, είναι πολύ γρήγορα κείμενα. Είναι κείμενα χωρίς επίθετα που λέω εγώ. Και γιατί έχει σημασία για μένα το γεγονός ότι τα επίθετα δίνουν ένα πλούτο άχρηστο και είναι και πάρα πολύ όμορφα σε μια λογική του να καταλάβουμε τι συνέβη με τον τρόπο που θέλουμε κλπ. Ένας από τους ανθρώπους που τα τελευταία πολλά χρόνια άλλαξαν αυτή τη γνώμη και ιδιαίτερα στους νεότερους και ψάλλει τα κείμενα αυτά με έναν πιο κανονικό τρόπο.
Έτσι, είναι
το λέω
σε
ιδέα λίγο, αλλά
όχι,
πιο κοινικά.
Είναι πιο κανονικό. Ναι.
Και καταλαβαίνουμε, ρε, εσύ τι γίνεται.
Καταλαβαίνεις και τι ακούς.
Ο κύριος Πέτρος Γαϊτάνος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Αυτή είναι η ερώτηση. Ερώτηση ήταν η εισαγωγή.
Σε σχέση με την ευκρίνεια των κειμένων στους ναούς.
Ναι. Υπάρχει όντως αυτό ο κόσμος. Ο πολλής κόσμος μπορεί πραγματικά να νιώθει ότι να τα νιώθει καμιά φορά λίγο σε εισαγωγικά ξένα, επειδή δεν είναι τόσο κατανοητά.
Κατανοητά σε σχέση με τη γλώσσα εννοείται ή σε σχέση με την ακρόαση?
Με
την ακρόαση και με τον τρόπο που ψάλλονται.
Με τον τρόπο που ψάλλονται.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή είναι πολλοί ναοί, πολλοί ιερείς, πολλοί ψάλτες, και επίσης δεν είναι οι ναοί χώροι που καλούνται να έχουν και τόσο προσεγμένο ήχο όπως αυτούς τους χώρους που δίνουμε τις συναυλίες στα θέατρα, το Μέγαρο Μουσικής κτλ. Δεν υπάρχει αυτός ο επαγγελματικός και με την καλή έννοια επαγγελματικός, ο προσεγμένος τρόπος του ήχου, και πολλές φορές επειδή και η ηχητική ενός ναού μπορεί να είναι προβληματική. Άλλωστε ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι πάντα καλό να υπάρχει ηλεκτρισμός μες στους ναούς. Οι ναοί έχουν μια δική τους αισθητική και έχω την αίσθηση εγώ ότι είναι προτιμότερο, όταν βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται υποτυπωδός και ο ηλεκτρισμός, ενώ μια ηχητική εγκατάσταση απαλά, θα πρέπει να ψάλουν όλοι με τον φυσικό τους ήχο, αρκεί. Είναι ένα από τα πράγματα που και εγώ αποζητώ και εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή να ακούω όταν πηγαίνω στους ναούς χαμηλά τα πάντα. Χαμηλά, καθαρά και βέβαια όχι βιαστικά. Θα έλεγα όμως εν κατακλείδη σε σχέση με αυτό το θέμα ότι καλό είναι να έχουμε και μία μεγαλοκαρδία, γιατί το έργο των ψαλτών και των ιερέων μέσα στο ναό δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ κοπιώδες, πολύ απαιτητικό και αγωνίζονται και αυτοί να κάνουν ό,τι μπορούν. Νομίζω ότι πρέπει να βρισκόμαστε μεταξύ των δύο και να κατανοούμε, αλλά και να αποζητούμε με καλό τρόπο όσο μπορούμε τη βελτίωση αυτού που λέτε.
Ερώτηση. Επειδή σε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, πολλά χρόνια, έχετε ταυτιστεί με την εκκλησιαστική μουσική. Νιώθετε ότι ανήκετε σε αυτόν τον χώρο, ας πούμε, της μουσικής? Αν και δεν ξέρω κατά πόσο ένας καλλιτέχνης μπορεί να πει ότι ανήκω σε ένα χώρο της μουσικής, αλλά θα το λέγατε ότι νιώθετε ότι ανήκετε σε αυτό το χώρο της μουσικής, ή σε ποιον χώρο νιώθετε γιατί ανήκετε?
Αισθάνομαι ότι ανήκω σε αυτόν τον χώρο που εκφράζεται κατά το πλείστον μέσα από την ελληνική μουσική. Γι' αυτό και η δισκογραφία μου και όλη η πορεία μου εκτονώνονται σε μια γκάμα ρεπερτορίου, τα οποία επικεντρώνονται στην παραδοσιακή μουσική, στους Έλληνες συνθέτες και την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Αυτή όμως που με συγκινεί πιο πολύ και που δεν την κάνω τόσο πολύ για την τέχνη, αλλά κατ' ουσίαν από την ανάγκη της αγάπης μου προς το Θεό, είναι η εκκλησιαστική μουσική. Ενώ οι άλλες μουσικές βεβαίως γίνονται γιατί με αφορούν, γιατί ας πούμε όταν τραγουδάνω τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου, από αυτά που κάναμε στην Πολιτεία Δέλτα.
Συγγνώμη κύριε Γαϊτανά, γιατί τραγούδισε και αρκετά καλά pop τραγούδια που λέμε παλιότερα, έτσι.
Δεν θα το έλεγα. Ίσως το λάθος εποχή που ήταν η πρώτη με επιτυχία. Αλλά δεν θα το έλεγα τόσο pop, γιατί είχε μια διάθεση τέτοια. Αλλά θα το ενέτασα αυτό πιο πολύ στον χώρο του έντεχνου τραγουδιού.
Ωραία. Αυτό τώρα, ήσασταν από μικρός, δηλαδή για να θέλω να πω κοντά στην εκκλησία, στη θρησκεία?
Ναι, ήμουν από πάντα έτσι αισθανόμουν. Αυτό είναι το είναι μου. Και το κάνω πάντα αυθόρμητα και εξελίσσεται και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη με κάνει να αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος.
Τι εννοείται εξελίσσεται, αν μου επιτρέπετε?
Εξελίσσεται αυτή η πίστη με την έννοια της αυτοσυνειδησίας και της εξέλιξης της πνευματικής και της εντολογικής που έχει ο άνθρωπος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μέσα από την εκκλησία έχω μάθει κατ' ουσίαν να γίνομαι ένας πιο σεμνός, όσο είμαι δηλαδή, πιο ταπεινός, πιο προσεκτικός, πιο διακριτικός, πιο αγαπητικός, πιο σωστός άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη που αφορά το να γίνεται ένας άνθρωπος καλύτερος στο σύνολο και με την ευρύτητα αυτής της έννοιας, αυτό λοιπόν το έχω βρει απολύτως μέσα στην έκφραση της εκκλησίας και μέσα από αυτό εξελίσσομαι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει κιόλας.
Πέρα από το κομμάτι που γνωρίζουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, που αφορά στους ύμνους και τους ψαλμούς κλπ. Πώς βιώνετε αυτή τη σχέση με την πίστη, με το Θεό, με τον Χριστό, ενώ και στην καθημερινότητά σας πέρα από το Πάσχα τώρα, γιατί καλός ή κακός υπάρχει μια αφορμή πάντα για όλα τα θέματα, αλλά χριστιανοί είμαστε 365 μέρες, δεν είμαστε μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή το βιώνετε αυτό κι εσείς πιο έντονα τη Μεγάλη Εβδομάδα, επειδή είναι η Εβδομάδα των Παθών?
Ναι, το αισθάνομαι πιο έντονα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Άλλωστε η κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια συμπυκνωμένη εβδομάδα παθών και Ανάστασης. Ιδιαίτερος Ανάστασης την Κυριακή, η Κυριακάτικη ακολουθία. Για μένα όλη αυτή η ενασχόληση και η σχέση με τον Θεό είναι κάθε κλάσμα δευτερολέπτου της ζωής μου. Ακόμη και όταν κάνω πράγματα τα οποία αφορούν αδυναμίες μου, είναι πράγματα πιο κτιστά. Στα πάντα γύρω, το είναι μου κατευθύνεται γύρω από το Θεό, ακόμη και όταν τραγουδάω τα τραγούδια. Γι' αυτό βλέπετε και τόσα χρόνια όσες επιτυχίες έχω κάνει, ή όσα τραγούδια γενικώς τραγουδώ σε πρώτη, δεύτερη εκτέλεση ή στις συναυλίες μου, είναι όλα τραγούδια καλά, με καλό λόγο και καλή μελωδία, και για μένα, ξέρετε, παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του συνθέτη, και είναι ένας από τους λόγους που αγαπώ ιδιαίτερα και διαχρονικά από τότε που συναντήθηκα με τον Μίκη Θεοδωράκη το 1995, ακόμη έχω επικοινωνία μαζί του, ακόμη επικοινωνούμε, ακόμη κάνουμε συναυλίες, ακόμη ζητώ τη γνώμη του, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι μετά το Θεό, το Χριστό ή τη μεταφυσική αυτή έννοια που ο καθένας αγαπάει σε σχέση με την πίστη του, ο Μίκης Θεοδωράκης σας έχει επηρεάσει πιο πολύ από όλους, ε?
Νομίζω ο Μίκης Θεοδωράκης, ναι, σε σχέση με τους συνθέτες, είναι ένας άνθρωπος και ένας... έχει μια οντότητα αυτός ο άνθρωπος και μια σκέψη και ένα έργο που με αφορά πολύ. Με αφορούν πολύ. Είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα μπορούσα να μιλώ πολλή ώρα γι' αυτόν. Οφείλω να σας πω έτσι ότι δεν ξέρω αν τον αισθάνονται και οι υπόλοιποι τραγουδιστές που συνεργάζονται μαζί του. Φαντάζομαι και αυτοί το ίδιο. Εγώ τον αισθάνομαι σαν έναν καλλιτεχνικό μου πατέρα. Ξέρετε, επικοινωνώ κάποιες φορές μαζί του και του ζητώ τη γνώμη του ή του μεταφέρω κάποια πράγματα που θέλω να κάνω, και αισθάνομαι από τις απαντήσεις του ότι έχει μια πατρική αγάπη απέναντί μου. Αλλά και αυτή η καθαρότητα του πνεύματός του, αυτές οι επιλογές του, αυτά τα τραγούδια του που παντού τα τραγουδώ και γεμίζει το στόμα μου και η καρδιά μου από αυτή την ευθεία έκφραση της ποίησης που πήρε και μελοποίησε. Ναι, είναι ο πολύ αγαπημένος μου συνθέτης. Αυτός είναι ο πιο αγαπημένος μου. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να προσπεράσω και το Σταμάτη Σπανουδάκη, που τον αγαπώ ιδιαιτέρως για τις δικές του ξεχωριστές επιλογές και τη δική του οντολογία, και βεβαίως πώς να ξεπεράσω, πώς να προσπεράσω αυτή την ζεστή αγάπη που έχω απέναντί του, γιατί αυτός ήταν ο που πρώτος με πήρε και με πρότεινε στην ελληνική μουσική και στους Έλληνες και μου έδωσε έναν ολόκληρο δίσκο, ήταν ο πρώτος μου.
Ωραία. Θα το παίξω δημοσιογράφος τώρα και θα σας κάνω την κουτσοπολίστικη ερώτηση της βραδιάς. Όταν πηγαίνετε στις εκκλησίες, όπου πηγαίνετε να εκφράσετε την πίστη σας, επειδή είστε μια εξαιρετικά αναγνωρίσιμη προσωπικότητα και για αυτά που κάνετε και για αυτά που πιστεύετε, ο κόσμος σας λέει, δηλαδή θέλω να ρωτήσω, σας αντιμετωπίζουν ως... πώς σας λέτε, μην το πω εγώ, τι σας λένε?
Εγώ φροντίζω...
Το λέω, συγγνώμη, κρατήθηκα λίγο, δεν την έκανα όλη την ερώτηση, την κάνω όλη την ερώτηση, ακόμα και σε σχέση με την επικοινωνία. Δηλαδή, αυτή η περιβόητη διαφήμιση με το μαλλί, ας πούμε, είναι μια διαφήμιση η οποία καταλαβαίνουμε ότι είστε ένας κανονικός άνθρωπος και με χιούμορ, έτσι?
Ναι, αυτό ισχύει. Πολύ χιούμορ. Όταν πηγαίνω στους ναούς και εκκλησιάζομαι, φροντίζω να είμαι το δυνατόν σε μέρη όπου να μην ενοχλώ και να μην τραβώ την προσοχή των ανθρώπων και να τους αποσπώ. Ακριβώς γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι πολύ με αυτό και είμαι γνωστός στον κόσμο μέσα από τη δουλειά μου. Αυτό που ακούω πιο συχνά και κατ' ουσίαν αυτό που ακούω είναι ότι μου ζητούν να ψάλω. Το κάνω βέβαια σπάνιο όμως αυτό.
Ναι.
Γιατί όταν πηγαίνω στους ναούς έχω την ανάγκη να προσευχηθώ, να ενταχθώ λίγο στην... να ενταχθώ ολόκληρος, όχι λίγο, στην ακολουθία.
Πάτε συχνά?
Αυτό ήταν, ναι. Πάτε συχνά και ψάλετε συχνά.
Δεν ψάλω συχνά, αλλά πηγαίνω πολύ συχνά στην εκκλησία.
Είχατε σκεφτεί όταν ήσασταν νεότερος να γίνετε ιερέας, να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο?
Είναι πράγματα που πέρασαν από το μυαλό μου, δεν θα μπορούσαν να μην περάσουν. Όμως ως φαίνεται δεν είμαι εγώ γι' αυτό. Γιατί αυτό προϋποθέτει μια άλλη προσωπικότητα, άλλες επιλογές και αν θέλετε και άλλη αξιοσύνη. Αισθάνομαι ότι εγώ δεν είμαι άξιος για να γίνω ιερέας.
Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως καταλαβαίνετε και ξέρουμε όλοι, υπάρχει και μια κριτική σε σχέση με την Εκκλησία και το ρόλο που παίζει στην κοινωνία κλπ. Αλλά η πίστη του καθενός είναι ένα διαφορετικό πράγμα, το οποίο συνδέεται με ένα συγκεκριμένο κέντρο. Το Θεό, το Χριστό, αυτό που πιστεύει περισσότερο ο καθένας. Γιατί το λέτε έτσι όμως?
Όλα τα πράγματα θέλω να τα κάνω το δυνατόν πιο άρτια, όχι όμως τέλεια, το δυνατόν καλύτερα. Χωρίς όμως να έχω το άγχος της τελειότητας. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πιστεύω στην τελειότητα. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Με αυτή τη λογική, σκεφτείτε αν αυτό θέλω να το κάνω για τα τραγούδια μου ή για κάποιους ύμνους που λέω ή για αυτό που κάνω στη ζωή μου καθημερινά, ένα φαγητό ή μια βόλτα ή ένα ντύσιμο ή οτιδήποτε. Πόσο παραπάνω θα μπορούσε να γίνει αυτό αν γινόμουν ένας ιερέας που θα έπρεπε να λειτουργώ? Θα έπρεπε να ήμουν, κατά τη δική μου άποψη, άψογος. Mm-hmm. Και δεν είμαι.
Πόσο δύσκολο,
παρακαλώ. Τι είναι, έχω κρατήσει δύο πράγματα. Νομίζω κατά...
Εγώ πέντε ερωτήσεις τουλάχιστον.
Ωραία, εγώ, αλλά νομίζω ότι επειδή θα το ρωτήσω μετά γι' αυτό ή να το κάνουμε τώρα για τη μαγειρική, θέλω να το ρωτήσω τι σημαίνει, τι είναι αμαρτία για τον Πέτρο Γαϊτάνο πρώτο. Και δεύτερον, επειδή νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, έχω διαβάσει ότι μαγειρεύεται όντως. Καλά, το θυμάμαι. Στο παρελθόν κάπου το είχα διαβάσει.
Μαγειρεύω πολύ και μου αρέσει, ναι.
Ναι. Εντάξει, κλείνοντας θα μας πει συνταγή λοιπόν. Αλλά τι είναι αμαρτία για εσάς?
Αμαρτία για μένα είναι αυτό που περιγράφει το θερμό και πεντακάθαρο στόμα της αιώνιας εκκλησίας μας, της εκκλησίας του Χριστού. Αμαρτία λοιπόν για την εκκλησία μας είναι αυτή η διάθεση του ανθρώπου να συμπεριφερθεί μέσα από τις κακίες και όχι μέσα από τις αρετές που ορίζονται μέσα από το λόγο και την οντολογία του Θεού. Και αν μπορούσα να πω δύο πράγματα ακόμη, θα έλεγα λοιπόν πως η αμαρτία είναι αυτή ακριβώς που αναδεικνύει την περηφάνεια και την ατέλεια του ανθρώπου στο να θέλει να δώσει οντολογία στο κακό, ενώ οντολογία έχει μόνον το αγαθό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να επιλέγει από την κλίση του όμως και όχι μόνο από τα λόγια του το αγαθό που μόνον αυτό έχει οντολογία, τότε αυτό που κάνει είναι μια σκιά στο πεντακάθαρο αγαθό. Και αυτό λοιπόν είναι αμαρτία. Και αμαρτία κατ' ουσίαν σημαίνει αστοχία. Γιατί το κέντρο του στόχου είναι ο τριαδικός Θεός, η αγαθότητα, η αγάπη και η δικαιοσύνη του.